Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде Шындық подкастының кезекті эпизоды. Бүгінгі біздің қонағымыз медиасыншы Оразай Қыдырбаев. Оразай, қош келдің.
Қош келдік.
Оразай, жалпы өзің медиасыншысың. Медиасыншы деген түсінік қалай? Не деген сөз жалпы медиасыншы деген? Қалай ойлайсың өзің?
Медиасыншы дегенді былай түсіндіргім келеді. Ол өзі журналист ретінде ешқандай материал жазбайтын адам. Бірақ журналистердің жазғандарын сынап, талқылап, солардың артық тұстарын және кем тұстарын көрсетіп, сөйтіп бір талқылап отыратын адам. Өзі ештеңке жазбай, бірақ басқалардың жазғандарын сынайтын адам.
Сонда қараңыз, медиа сыншы бізде қазір қоғамда көптеген андай адамдар айтып жатады ғой, бір нәрсені сен сынасаң, болмаса талқыласаң айтады, сен бірінші сол дәрежеге жетіп ал, өзің бірінші жазып ал деген сияқты. Осы нәрсеге қалай қарайсың? Мысалға сен бір материал жазу үшін бір нәрсені өзің бірінші көру керек емессің ба? Әлде көрмей-ақ сынай беруге бола ма?
Жалпы негізі журналистикаға байланысты екі түрлі түсінік қалыптасқан. Журналистік білім беру жалпы медиа саласында қызмет атқаруға байланысты. Біреуі ол ақштың моделі, американ моделі. Ол жақта көбіне практикаға мән беріп, сен университетте оқуың не болмаса, академиялық білімің не болмаса, теориядан хабардар болу маңызды емес. Сенің журналистік негізгі дағдыларды білуің және оны күнделікті өмірде пайдалана білуің маңызды дейді. Ал екінші көзқарас бұл европалық көзқарас деп айтылады. Ол жақта көбіне теорияға мән беріледі. Біз практикаға бармастан бұрын алдымен теорияны меңгеруіміз керек, академиялық білім алуымыз керек деп сондай көзқарас қалыптасқан. Медиа сыншы ретінде мен көбіне осы екінші көзқарас тұрғысынан медиаға қараймын. Және журналистердің өнімін сол теориялық тұрғыдан, этика тұрғысынан сынға алатын боламын. Бұл жағынан келгенде қатты үлкен мәселе болмайды деп ойлаймын. Себебі мен өзім осы зерттеу тақырыбын медиаға қатысты түрлі теориялық еңбектер оқығам. Сол себепті өзімді бір диван сарапшысы деп, немесе ештеңке бітірместен сынға алат деп айта алмаймын.
Яғни бір белгілі бір теория арқылы сынап отырсың ба сонда?
Иә, жалпы теориялардың мақсаты не? Теориялардың мақсаты ол әлемді түсіндіру және бір шындық жайлы ой көзқарас қалыптастыру. Және әлемде болып жатқан оқиға құбылыстарды шынайы мағынасын түсіндіру. Мен осы тұрғысынан қарастырып, сол арқылы медианы сынға алып, яғни мысалы, қай жерде бейтараптық қағидасы бұзылды, қай жерде этикаға сай емес материал жарияланды деген секілді. Солардың әрі қарай түзелуіне ықпал еткім келеді.
Енді қара Оразай, медиасыншы, медиасын демекші, мынау біздің бүгінгі тақырыбымыз осының төңірегінде болмақ. Енді басында енді сенен кішкене шынықтырып алдым, осындай сұрақтар қойып. Бүгінгі тақырыбымыз өшпенділік тілі жайында, жалпы Қазақстандағы өшпенділік тілі мәселесі жайында сөйлеспекшіміз. Қалай ойлайсың, өшпенділік тілі дегеніміз не? Енді сен осы салада жүргеніңе біраз уақыт болды, қаншама зерттеулер жасадың, қанша медиаларды қарадың, қанша газет, журналдарды, сайттарды ақтардың. Соның үшін енді кейбір жерде ғадауат тілі дейді, кейбір жерде өшпенділік тілі дейді. Енді планшет айтқан кезде осының бір сипаттамасы, бір мағынасы бар ма?
Негізі мен өшпенділік тілі емес, көбіне ғадауат тілі деп қолданам. Негізінде бұл ұғымға байланысты көптеген анықтама бар. Біреулер құқық тұрғысынан қарастырады, біреулер этика тұрғысынан қарастырады дегендей. Бірақ біз осы ұғымның нақты анықтамасын не мағынаны білдіретіндігін ашуымыз үшін екі сөзге назар аударуымыз керек. Біріншісі өшпенділік, екіншісі тіл. Өшпенділік деген не нәрсе? Ол сіз қандай да бір ақпаратты қабылдағаннан кейін біреуге деген, бір адамға деген, не болмаса бір топқа деген сіздің жек көру сезіміңіз ояну керек. Өшпенділік деген сол мағынаны білдіреді. Жек көру сезімінің оянуы. Сіз оны жай ғана жек көресіз бе, әлде бір физикалық зардап тигізгіңіз келе ме, не болмаса психологиялық зиян келтіргіңіз келе ме деген секілді. Сондай бір біреуді жек көру және жек көруден туатын әрекеттерге апаратындай бір жағдай, осыны біз өшпенділік деп айтамыз. Екіншісі тіл. Тіл дегенде көбіміз тек сөздерді ойлаймыз, бірақ ол тіл деген тек сөзді ғана білдірмейді. Сонымен қатар бізге ақпарат беретін, мағына тасайтын бүкіл нәрсені айтады. Мысалы, фотосуреттер, не болмаса видеолар, я болмаса қабырғаға сызып кеткен әлде бір граффити суреттер, не болмаса көшедегі билбордтар деген секілді. Я болмаса аудио мәтіндер, не болмаса мемдер, бұлардың барлығы бізге қандай да бір мағына береді және қандай да бір ақпарат береді. Біз осылардың барлығын тіл деген ұғымның аясына саламыз. Яғни өшпенділік тіл дегеніміз қандай да бір сондай бір ақпарат немесе сондай бір сөз, ол сөздің нәтижесінде біреуге деген сіздің жек көрушілігіңіз оянады, және сол жек көрушіліктің нәтижесінде сіз біреуге қандай да бір залал келтіруді қалайтын боласыз. Және осы қалау сезімі оянатын болады. Біз осыны өшпенділік тілі немесе ғадауат тілі деп атаймыз.
Сонда өшпенділік тілі ол тек қана бір сөздер ғана емес, граффити болсын, кез келген сурет болсын, видео болсын, бәрін арқылы жасалғандағы. Мысалы, граффити дегенде менде анау елбасының бейнесі есіме түсіп тұр. Білетін шығарсың историясын.
Иә, иә.
Сызық қояды, қайтадан жасақ қояды, қайтадан басқаша сызық қояды елбасының бейнесін. Енді осы тұстан да маған осындай бір ой келіп тұр, яғни өшпенділік тілі, сен айтпақшы, тек қана тіл ғана емес, ол кез келген жест дейді ғой мынау, арқылы білдіріледі. Аха, сонда
иә, мысалы біз бір саясаткер өзінің Гитлердің мәнерінде бір ымды шара жасайтын болса, не болмаса ортаңғы саусағын көрсететін болса, ол бірден қоғам тарапынан сынға ұшырайды. Себебі сол ортаңғы саусақ, не болмаса жаңағы Гитлердің әрекетін жасау, оның барлығы белгілі бір символдарға, белгілі бір мағыналарға сілтеме береді.
Мысалы, сен айттың енді, кез келген адам бір ақпарат оқыған кезде сол ақпаратқа сай іштегі өшпенділігі, яғни жек көрініштілігі оянады дедің. Аха, енді бұл жерде кімді кінәласақ болады? Мысалға, журналист бір ақпарат таратса, бұл жерде ақпарат таратқан дұрыс емес ақпарат таратқан журналист кінәлі ме өшпенділік тілін тудырып тұрған? Жоқ әлде өз-өзінің эмоциясына ерік берген, өз-өзін ұстай алмай қалған бір топқа бір жек көрінішілік көрсету үшін комментарий болмаса бөлісіп неше түрлі сөз, боқтық сөз жазған адам кінәлі ме? Бұл жерде белгілі бір тарапты кінәлауға бола ма, или қалай түсінсек болады осыны?
Негізі өшпенділік тілі дегеніміз ол тек біреудің ашу ызасын тудыратын сөздің жазылуы ғана емес, сонымен қатар ашу ызамен, яғни біреуге деген жек көрушілікпен жазылған сөз. Және ол сөз басқалардың да жек көрушілігін тудыруы керек, немесе тудырады. Осы тұрғыдан алғанда, иә, ғадауат тілін тарататын журналистер де, не болмаса сол ғадауат тілінің тіліне еріп, әрі қарай оны бөлісетін, не болмаса сол ғадауат тілін қабылдағаннан кейін соған қатысты комментарий жазатын аудиторияда барлығы бұл жағынан кінәлі. Негізі осы жерде мынадай бір маңызды нәрсе бар. Бұрынғы заманда 20-шы ғасырдың ортасына дейін, тіпті соңына дейін көбіне этика, әсіресе медиа этикасы ол хабарлама тарататын адамдарға қатысты еді. Мысалы, журналистер, редакторлар, медиа басшылары деген секілді. Себебі ақпаратты олар өндіретін. Олардың медиа арқылы таратқан хабарлары этикаға сай болу қажет еді. Себебі тек мысалы теледидар, не болмаса радио хабарлары, олардың барлығы журналистердің ғана қолында еді. Журналистер ғана тікелей аудиторияға хабар тарататын. Бірақ қазіргі уақытта интернет пайда болды және әлеуметтік медиа ортаға шықты. Осылайша бүгінде кез келген адам ақпарат өндірушіге айналып кетті. Демек медиа этикасы бұрынғыдай тек журналистерге ғана емес, енді бәрімізге қатысты. Кез келген адам әлеуметтік медиада жазған посты үшін, не болмаса тіпті жазбай-ақ жай ғана бөліскен посты үшін де жауапты болады.
Яғни осы тұрғыдан қазіргі таңда медиа сауат деген термин трендте тұр. Аха, сонда кез келген адам медиа сауатты болу керек. Не түсіріп, не жасағанын, кімге не жазғанын шекарасын білу керек. Аха, сонда.
Иә.
Енді қара, Оразай, өшпенділік тілін біз қалай анықтаймыз? Оның белгілі бір шекарасы бар ма? Мына жерде, мына жер деген сияқты елеп білмеймін. Оның бір анықтаудың жолдары бар ма? Мен де өзің осы тұрғыдан қаншама зерттеулер жасадың, қаншама медиаларды ақтардың, шекарасы белгілі бір несі бар ма?
Иә, негізі өшпенділік тілі жайлы анықтамалардың ішінде маған ең қатты ұнайтын бір анықтама бар. Ол анықтаманың авторы Панковский деген зерттеуші, ғалым. Ол кісі былай айтады. Ғадауат тілі дегеніміз, өшпенділік тілі дегеніміз, қандай да бір адамды немесе топты, оның нәсілінің, шыққан тегінің, нәсіліне, шыққан тегіне, жасына, жынысына, жыныстық бағытына, ұлтына, тіліне, дініне, әлеуметтік статусына, мамандығына, денсаулық жағдайына, мүгедектігіне, сыртқы кескін келбетіне байланысты қандай да бір
кемсітетін
сөз жаса. Иә, кемсітетін, не болмаса оны шеттететін, қорлайтын, зорлық-зомбылық жасауға шақыратын, я болмаса негатив көзқарас қалыптастыратын бүкіл нені мағыналарды, контентті, соның барлығын біз ғатауат тілі деп атаймыз. Иә, негізі бұл өте ұзақ анықтама. Қысқаша айтқан кезде қоғамда қандай да бір адамды, не болмаса топты, оның белді бір ерекшелігіне байланысты кемсітетін, қорлайтын және ол топ өкіліне зорлық-зомбылық жасауға шақыратын және негатив көзқарас тудыратын кез келген бір ойды, сананы, соны біз ғадауат тілі деп атаймыз. Енді ғадауат тілін қалай анықтаймыз? Біз қандай да бір хабарды қабылдағаннан кейін біреуге қатысты жек көру сезіміміз оянатын болса, және ол жек көру сезімін нақты бір неге ол адамның кімдігіне байланысты, identity-ге байланысты болатын болса, демек бұл жек көрушілік. Мысалы, бір адам қылмыс жасаған болуы мүмкін, және ақпаратты таратушы адам, хабарлаушы адам ол адамның ұлтын айтып хабарлайды. Мысалы, пәленше деген дүнген бір қазақты ұрып кетіпті. Я болмаса, бір қазақтың үйін тонап кетіпті деген секілді, солай айтуы мүмкін. Және аудитория ол хабарды қабылдағаннан кейін дүнген этникалық тобына деген бір жағымсыз ой көзқарас қалыптастырады. Немесе қалыптастыруы мүмкін. Бірақ біз бұл жерде мына нәрсені білуіміз маңызды. Ол адам дүнген болғандығы үшін қылмыс жасаған жоқ. Ол адам ең алдымен жаман адам болғандығы үшін, қылмыскер болғандығы үшін қылмыс жасады. Және оның қылмыс жасауына оның ұлтының ешқандай қатысы жоқ. Өкінішке қарай, ғадауат тілі сондай бір-біріне байланыспайтын нәрселерді бір-бірімен байланыстырып, және сол бір-бірімен қабыспайтын нәрселерді қабыстыру нәтижесінде белгілі топтарды кемсітетін, оларды шеттететін, оларға зорлық-зомбылық жасауға шақыратын, олар жайлы негатив қалыптастыратын сондай бір сөздерді таратады.
Енді қара өрке, мына жерде мына нәрсені ұмытпаған жөн, қарастырсақ, мысалға сөз бостандығы деген дүние бар. Яғни кез келген адам кез келген уақытта ойын ашық, еркін жеткізе алады, бөлісе алады өз ойымен. Кез келген бір тақырыпқа байланысты деген сияқты. Енді сөз бостандығы мен өшпенділік тілі екеуі бір шекаралас жатыр ма? Осы тұста мысалға екеуінің бір-біріне бір өтіп кететін жағдайлары бола ма? Мысалға мен сөз бостандығы деп ойыма келген дүниені айтсам, ол өшпенділік тіліне кетіп қалады да. Ал бұланда жақтан енді өшпенділік тілін шектеп тастаса, олай айтуға болмайды десе, менің сөз бостандығым шектеп тастайды, иә? Осы тұстан қалай айтса болады сонда?
Өте қызық сұрақ. Шынымен де сөз бостандығы мен ғадауат тілінің арасында шекара өте бұлыңғыр. Оны екі тарапта өзіне өте жақсы пайдалануға тырысады. Мысалы, ғадауат тілін айтатындар сөз бостандығына сілтейді, ал сөз бостандығын шектегісі келетін адамдар ғадауат тіліне сілтейді.
Сол, иә, осы проблема осында жатыр ғой. Мысалға, мемлекет ойбай ғадауат тілін айтылып жатыр, көптеген дүние болып жатыр деп сөз бостандығын шектеп жіберді мүмкін да. Ал сөз бостандығын айтатындар мен сөз еркіндігім не айтсам өзім білемін деп басқа бір ұлтты қорлап, немесе жыныс өкілін басқа қорлап жіберді мүмкін да. Енді осыдан проблема қалай шешілсе болады, не істеу керек сонда?
Біз негізі бұл жерде мынаны анықтап алуымыз керек. Сөз бостандығы дегеніміз не, және ғадауат тілі дегеніміз не, олардың айырмашылығы неде? Ғадауат тілі ең алдымен адам құқығына қайшы. Ол ғадауат тілі оның қандай да бір формасы болмасын, кімге бағытталған болмасын, ол адамның құқығын шектейді. Ал сөз бостандығы болса, керісінше адамның құқығын қорғайды және адамның құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мысалы, Өзім жазды күні осы ғадауат тіліне байланысты семинар тренингтер өткізем, сол кезде бір кейсті көрсеткен едім қатысушыларға. Ол кейс мынадай. Ресейде осыдан бір жарым жыл бұрын Медуза басылымының журналистіне қастандық жасалды. Қастандық болғанда оның сөмкесіне, үйіне есірткі затын салып жіберіп, есірткі затын сақтады деген желеумен оны қамауға алды. Және сол кезде әлеуметтік медиа арқылы және басқа да мессенджерлер арқылы адамдар байланысып бір-бірімен. Ол журналистті қорғап қалу үшін алаңға шықты, шерулер өткізді. Сөйтіп, бұл істің қолдан ұйымдастырылғандығын, себебі ол журналист белгілі бір саяси топтарды, бизнесмендерді, соларды тергеуге алып, үнемі материал жариялайтын. Сөйтіп, қарапайым халық өкілдері ол журналистті қорғап қалды, және кейін ол бостандыққа шықты, және оның үстінен қылмыстық іс қозғаған адамдардың өзі жалған айып таққандығы үшін жауапқа тартылды. Және екінші бір оқиға бар, ол өкінішке қарай өте қайғылы оқиға, 2017 жылы болды. Мьянмада. Мьянманың Рохинджа деген өңірінде мұсылмандар мекендейді. Және негізі Мьянмада басым халықтың басым бөлігі буддистер. Және сол буддизмді ұстанатын мұсылмандарды жек көретін бір тобы кейбір адамдар әлеуметтік медиа арқылы түрлі хабарлар тарата бастады. Мысалы, мұсылмандар осылай Мьянманың әскерилеріне шабуыл жасады. Олар террористер, олар қарапайым халықты қырып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деген секілді. Және мұсылмандарды біз өзіміздің елімізден қуып шығуымыз керек, оларды қырып жоюымыз керек. Сондай мағынада материалдар жарияланған болды. Және оның нәтижесі осы 21-ші ғасырдағы ең үлкен апаттардың біріне апарды. Мыңдаған адам өлтірілді, бәленбай мың адам өзінің туған жерін тастап басқа мемлекетке қоныс аударуға мәжбүр болды. Сөйтіп өте қайғылы бір оқиға апарды. Мұның барлығы да сол адамдардың осы ғадауат тілінің таратуының нәтижесінде болды. Бұл екі кейс арқылы мен не айтқым келеді? Біріншіден, сөз бостандығы адамның құқығын қорғайды. Және ол біздің адам құқықтары декларациясында жазылған, өзіміздің конституциямызда жазылған құқықтарымызды жүзеге асыруға кепілдік береді. Ал ғадауат тілі болса, керісінше адамның құқықтарын шектейді, және ол адамдарды қудалауға, кемсітуге, қырып жоюға сондайға шақырады. Сол себепті біз сөз бостандығын барынша қолдауымыз керек, және оны барынша қорғауымыз керек, ал ғадауат тіліне барынша жол бермеуіміз керек. Яғни біз қандайда бір хабарламаны айтқан адам бұл менің сөз бостандығым деп айтуға тырысатын болса, ақтауға тырысатын болса, ең алдымен бұл адамның құқығына қайшы келе ме, қайшы келмей ме деп қарастыруымыз керек. Егер ол адамның құқығына қайшы келетін болса, демек ол ғадауат тілі, және біз оған шектеу қоюымыз керек. Оны бұғаттауымыз керек, не болмаса сол сөздің авторын жауапқа тартуымыз керек деген секілді. Ал керісінше ол адамның құқығын қорғайтын болса, немесе адам құқығының жүзеге асуына себепкер болатын болса, оны біз барынша қолдауымыз қажет.
Енді өзің кейстерімен айтып жатсың, мысалдармен. Мысалға бір мысалды алып, соны төңірегінде талқылап көрейікші. Қуат Ахметов деген азаматтың тіл майданы деген қозғалысы болды, өзің білесің, осы жазда басталды. Енді қара, Қуат Ахметовтың көбі қолдады бізде. Ойбай дұрыс жасап жатыр. Бізде мемлекетімізде бір ғана тіл болу керек, ол қазақ тілі, барлық қазақша сөйлеу керек деген сияқты. Қуат Ахметов бірақ неге сол бағана тіл майданы қозғалысында оның мүшелері кет келген бір магазинге немесе организацияға барады да қазақша сұрайды, қазақша білмегендерге қазақша талап етеді. Мысалы, ол жерде басқа ұлт өкілі болуы мүмкін, қазақша мүлде білмейтін адам болуы мүмкін да, соттан талап етеді да, соны видеоға түсіріп, соны, яғни сол басқа ұлт өкіліне немесе сол бір басқа басқаша басқа тілде сөйлейтін адамға бір ғадауат тілін, өшпенділікті оятады. Бұл жерде мысалға келесі жағын қарасақ, ол яғни өшпенділікті тудырып жатыр да. Осы тұрғыда мысалы көбі қорғады, енді мемлекет тарапынан бір не істегенін білмеймін, ұмытып қалыппын қазір оны. Грузия қашып кетті, қателеспесем. оны
Грузия емес, Украинаға.
Украинаға ашып кетті ме?
Кетіп қалды ғой.
Иә. Сондай бір арты, сондай бір оқиғамен аяқталды, бірақ осы мысал төңірегінде сен қалай ойлайсың? Бір ғадауат тілі екінші бір ғадауат тілін тудыра ма? Мысалға, осы жағынан қалай айтасың?
Иә, негізі ғадауат тілінің ең үлкен жағымсыз жағының бірі, ол бір адам ғадауат тілін айтқаннан кейін, ғадауат тілі сол жерде қалып, ауаға сіңіп жоқ болып кетпейді. Ол керісінше басқалардың да реакциясын тудырады, тіпті оған қарама-қарсы реакцияны тудырады. Мысалы, Қуат Ахметовтың әрекеті, иә, кейбір жағдайда этикаға сай болмауы мүмкін. Себебі өте дөрекі түрде сатушыдан талап ету, қазақша сөйлейді деп сөйтіп. Ол сатушы тіпті қазақша сөйлейді қаласа да, ол адамның дөрекі түрде сұрағанына наразылық ретінде кейбір жағымсыз ойларды айтуы мүмкін. Осылайша ол бір Қуат Ахметовтың сол әрекетінен кейін оған қарсы да бір өшпенділікті ортаға шыққан болуы мүмкін.
Міне, көрдіңіз ба, осы жерде бір ғадауат тілі екінші бір ғадауат тілін туғызады ғой, сонда түсінген мойынша.
Негізі ағылшын мәдени зерттеулер деген медиада, медиа зерттеулерінде маңызды бір мектеп бар, Бермингем мектебі деп айтылады. Сол мектептің өкілі Стюарт Холл деген ғалым аудиторияның ақпаратты қабылдауын үш түрге бөліп қарастырады. Оның пайымдауынша ақпарат ешқашан ақпаратты жіберген адамның айтқысы келген ой негізінде қабылданбайды. Керісінше аудитория оны өзінің түсінігі бойынша әртүрлі қабылдайды. Мысалы, сіз өзіңіздің кішкентай ініңізге, мен інім бар, ол інім мен не айтсам да оған қарсы шығуға тырысады. Себебі маған бағынышты болғысы келмейді. Сөйтіп мен оған жанашырлықпен қалың киімімді ки, далада тон қыласың десем, ол міндетті түрде оны менің айтқанымды бір жағымсыз сипатта қабылдағысы келеді. Сен далада күн ыстық, сол себепті мен кимеймін, не болмаса алдымен өзің киіп ал деген секілді, сондай бір немесе сен өзің бас киім киген жоқсың, маған неге бас киім кию туралы айтасың деп солай. Менің айтқым келген нәрсені дәл менің айтқанымдай емес, өзінің қалағанындай түсінеді және оны ортаға шығарады. Дәл сол секілді қандай да бір ғадауат тілі екінші бір ғадауат тілін ортаға шығарады және ол қабылдаған адамдар оны одан сайын таратып, одан сайын үдетіп бір қайғылы жағдайларға апарады. Мысалы, жаңа басында айтыпты ғой, Рохинджадағы мұсылмандардың басына түскен қайғылы жағдай. Ол да сол әлеуметтік медиада сол хаттардың кең таралуының нәтижесінде және оған ешкімнің шекті қоймауының нәтижесінде дүниеге келді.
Яғни Қуат Ахметовтың осы бір жасаған дүниесін Дәурен Абаев үңгірдегі ұлтшылдық деген бір баға берді. Енді осы тұста Дәурен Абаевтың айтқан сөзін ғадауат тіліне жатқыза аламыз ба?
Өте қызық сұрақ екен. Негізі ғадауат тілі өзі ашық формадағы және жабық формадағы ғадауат тілі деп екі түрін қарастыруға болады. Сонда екі формада. Ашық формадағы ғадауат тілін бірден анықтай аламыз. Ол мысалы пәленше түгеншені өлтіріп кетіп керек. Немесе пәленше түгеншелер сондай жаман адамдар. Пәленше түгеншелер хайван секілді деп сөйтіп айтылады. Және біз оны бірден біле аламыз, бұл ғадауат тілі деп. Ал жабық формада ғадауат тілін анықтау кішкене қиын, өйткені ол белгілі бір дискурстар арқылы, белгілі бір метафоралар арқылы солай жасырынып қолданылады.
Яғни жабық түріндегі ол скрытый месседж болды қартында сонда.
Иә. Мысалы, Дәурен Абаев мырза үңгірдегі ұлтшылдық деген сөз арқылы нені айтқысы келді? Бұл үшін біз үңгір деген не екенін ойлап керек. Үңгір деген ол жарық түспейтін қараңғы бір жер. Сонымен қатар ол екіншіден үңгір ол ерте замандағы тас дәуіріндегі адамдардың мекендеген жері. Осылайша ол адам Дәурен Абаев қазақ тілінде қызмет көрсетілуін талап еткен адамдарды қараңғылықтағы бір адамдар, я болмаса тас дәуірінде жүрген сондай өте тұрпайы дөрек адамдар деген сондай мағынада сипаттады. Және біз бұны жабық формадағы ғадауат тілі деп айтсақ та болады. Негізі Дәурен Абаевтың бұл сөзі шын мәнінде тікелей Қуат Ахметовке қатысты айтылмаған. Осы тақырыпта мен зерттеу жүргізіп жатырмын қазіргі уақытта. Ол кісі тек тіл жанашырлары, өзінің тіл жанашырлары деп таныстыратын, сондай адамдардың жасайтын әрекеттерін сипаттау кезінде осы сөзді қолданады. Және ол нақты бір адамға сілтеме жасамайды. Ол өзінің сөзінде ешқашан Қуат Ахметов немесе тіл майданы деп айтпаған, тек сондай адамдар бар, олардың әрекеті үңгірдегі ұлтшылдық деген секілді сондай бір сөз, сөзбен сипаттаған. Дәурен Абаевтың бұл сөзі тек Қазақстандағы қазақ тілінде қызмет көрсетілін талап етіп жүрген адамдарға қарсы айтылған жауап емес, сонымен қатар Ресейдегі Қазақстан үкіметін сынға алып жатқан саясаткерлердің мәлімдемесіне берілген жауап ретінде де қарастыруымыз керек. Өйткені Ресейдегі саясаткерлер де жиі-жиі сол уақыттарда мәлімдеме жасай бастаған еді. Қазақстандағы орыс тілінің жағдайы өте нашар, Қазақстанда ұлтшылдар билікке келіп, орыстарды қуғындап жатыр, олардың қазақша сөйлеуін талап етіп жатыр, оларды қинап жатыр, бүйтіп жатыр деген сондай бір нәсілшіл риторикада бір сөздер тарата бастаған еді. Және Дәурен Абаев осы тіркес арқылы сол Ресейдің үкіметіне және Ресейдегі саясаткерлерге Қазақстан үкіметінің ресми бір жауабын бергендей болды.
Оны бізде сонда дұрыс түсінбей қалғандар көп болды ма сонда? Ойыңша?
Әрине, біз Дәурен Абаевтың бұл сөзін көп адам сынға алды. Себебі ол біріншіден қазақ тілінде қызмет көрсетілуін талап еткен адамдардың барлығын үңгірдегі ұлтшылдар деп сөйтіп өте жағымсыз сипатта көрсетті. Екіншіден ол сонымен қатар ресейліктердің айтқан мәлімдемелеріне жауап қайтарам деп соларға бір жағымпаздық жасағандай көрінді. Сонымен қатар саяси биліктің жалпы қоғамда Дәурен Абаевқа деген онсыз да негатив көзқарас қалыптасқан осыған дейін де. Өйткені ол бұрын ақпарат министрі болған кезде де және осыған дейінгі кездерде де көп екі мағыналы сондай сөздер айтқан, мысалы бақ туралы заң қабылдануына үлес қосқан деген секілді сөйтіп көп адамның оған дейін деп ашу ызасын біраз оятып жүрген еді. Және бұл сөз оның соған деген бір жек көрушіліктің, наразылықтың ортаға шығуына әсерін тигізді, себепкер болды. Сөйтіп соның нәтижесінде ол Дәурен Абаевқа және Қазақстан билігіне байланысты көптеген сын айтылды. Мысалы, Дәурен Абаевқа сен өзің маймыл, не болмаса үңгірдегі қарапайым адам құқын талап еткен адамды маймылға теңеп, сен жетіскен екенсің деген секілді сөйтіп өзінің жеке басына тиісетін сондай пікірлер де жазыла бастады. Бұл нені көрсетеді? Бұл Дәурен Абаевтың жаңағы сөзі тек сол айтылған жерінде қалмағандығын, керісінше ол сөздің нәтижесінде басқа да ғадауат тілдерінің басқа да бір формалары ортаға шыққанын көрсетеді.
Бізде енді Дәурен Абаевқа наразылық әртүрлі форматта жүрді ғой. Біреулер мем арқылы жасады, біреулер өлең арқылы арнау шығарды, біреулер пост салды, біреулер мақала жазды деген сияқты. Енді сол өзің айтпақшы, Дәурен Абаевтың өзіне де бір ғадауат тілінің екінші ғадауат тілінің пайда болуына түрткі болды деп айтып отырсың. Енді қара, Ореке, мынадай дүние бар: өшпенділік тілінің пайда болуына, оның тууына белгілі бір халықтың немесе этностың мәдениеті, менталитеті қаншалықты түрткі болады?
Ғадауат тілінің тууына жалғыз нәрсе түрткі болады. Ол ғадауат деп па, жек көрушілік. Негізі Абайдың өлеңінде айтылады ғой, махаббат ғадауатпен майдандасқан деп. Бұл жердегі ғадауат сөзі осы махаббат дегеннің антоним ретінде қолданылады. Махаббат ол біреуді жақсы көру, сүю, оған жақсылық тілеу болатын болса, ал ғадауат керісінше оны жек көру, жамандық жасау, оған жамандық тілеу деген сондай мағынаны білдіреді. Ғадауат тіліне мәдениеттің, ұлттық ерекшеліктің, тілдің, діннің ешқандай қатысы жоқ. Оған ол тікелей жек көрушілікке қатысты. Әрине, біздің қоғамда кейбір топ өкілдеріне байланысты стереотип ойлар қалыптасқан. Мысалы, жалпы қазақ арасында сондай нелер, әзіл әңгімелерде айтылады ғой. Мысалы, Найман руынан шыққан адамдар өте қу деген секілді.
Бізде руларға қатысты, бір белгілі бір топ өкілдеріне немесе бір белгілі бір жыныс өкілдеріне қатысты ондай стереотиптер де көп. Енді Менің сұрағым мынадай болған, өрке қара. Мысалы, кез келген халықтың өзінің бір менталитеті бар, аға. Сол менталитет, сол ғадауат тілінің туына түрткі бола ма? Мысалы, бізде қазақта да қыздарға қатысты, қызға 40 үйден тыю деген түсінік бар ғой енді халық арасында. Енді сол арқылы мысалға бір қыз өзінің таңдауын жасап, бір басқа ұлт өкіліне тұрмысқа шықса, болмаса, бағанағы қысқа көйлек киіп жүрсе деген сияқты сондай болса, сол кезде бізге сол менталитет арқылы ғадауат тілін тудырып жатамыз да, мысалға ол неге сондай қазақта жетпей қалды ма, ойбай сондай ма, ол неге басқа ұлт өкіліне тұрмысқа шығады, болмаса, ол неге типа әке шешесі үйде қарамай ма, көшеде қысқа көйлек киіп жүр деген сияқты сондай бір нелер туатты осы тұстан өшпенділік тілі, өшпенділік, іштегі өшпенділік. Енді осы тұстан өзің қалай ойлайсың? Сондай да бір не бар ма әсері менталитеттің, болмаса мәдениеттің деген сияқты?
Иә, мысалы ақшта жасалатын ғадауат тілі Қазақстанда болмауы мүмкін. Мысалы ақшта қара нәсілдерге байланысты өте көп шеттетулер, кемсітулер дүниеге келуі мүмкін. Ал Қазақстанда қара нәсілді адам жоқ, тиісінше оларға байланысты ешқандай өшпенділік тілі ортаға шықпайды. Бірақ біздің мәдениетімізде белгілі бір топ өкілдеріне байланысты, ру өкілдеріне байланысты, мысалы қазақтар өзі руға бөлінген халық қой бұрынғы заманнан бастап, сондай стереотип ойлар, нәсілшіл ойлар бар. Бірақ біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек, ол мәдениет үнемі өзгеріп отыратын нәрсе. Және қандай да бір біздің ескі мәдениетіміз немесе ескі әдет ғұрпымыз адам құқығына қайшы келетін болса, одан бас тартқанымыз жөн. Мысалы, қызға 40 үйден тыйым деген мақал, ол ескі заманның мақалы. Және одан біздің бас тартқанымыз жөн деп ойлаймын. Негізі мәдениеттер немесе мәдениеттегі кейбір ерекшеліктер кейбір ғадауат тілдеріне ықпалын тигізіп жатады. Мысалы, бізде өзіміздің халқымыздың арасында бар ғой, наймандар өте қу деген секілді сондай көзқарас, я болмаса тіпті өз-өзімізге деген ғадауат бар. Қазақтар осы үнемі жалқау, қазақтар осы бір-бірін көре алмайды, қазақтар осы жемқор, әйтеуір бірдеңені жеп сөйтіп тауысып тастайды деген секілді сондай стереотип немесе өз-өзін жек көру деген секілді сондай бір ғадауат тілдері бар. Өкінішке қарай, біз бұлардың бәрін ашық түрде сынға алып және олардан бас тартуымыз керек деп ойлаймын.
Қарапайым сөз қазақпыз ғой деген сөздің өзі бір кейбір дүниелер итермелеп тұрады, аға, қазақпыз ғой деп. Мысалы, гайд отаса өткізіп жібер, болмаса білмеймін, кез келген нәрседе осындай бір сөздер түрткі болады, аға. Сонда сенің ойыңша біз осындай дүниеден бас тарту керекпіз ба?
Иә.
Или олар жаңарту керекпіз ба? Қалай істеу керек сонда оны?
Мысалы, бір адамның жақсы немесе жаман іс жасауына ол адамның жынысы, жыныстық бағыты, нәсілі, тілі, діні, тілі, ұлты, тағы да басқа ерекшеліктерінің қатысы жоқ. Ол адамның тікелей жақсы адам болуы немесе жаман адам болуы қатысты. Яғни бір адам бір жақсылық жасап, ол адам жақсы адам болғандығы үшін жасайды. Ол адам қазақ болғандығы үшін, не болмаса ол адам гетеросексуал болғандығы үшін емес, ол адам ең алдымен жақсы адам болғандығы үшін жақсылық жасайды. Тиісінше жамандық жасаса да ол адам ең алдымен жаман адам болғандығы үшін жамандық жасайды. Біз осы нәрсені ажырата алуымыз керек. Сонымен қатар туған туыстық, не болмаса басқа да бір айдентитиге байланысты шешім қабылдамауымыз керек. Шешімді заң аясында, құқықтық қарым-қатынас аясында қабылдауымыз керек. Мысалы, бір полиция қызметкері бізді жолда тоқтататын болса, біз оны құқықтық негізде шешуіміз керек. Ақшамен, я болмаса тамыр таныстықпен, қазақпыз деп сөйтіп сондай бір сөздерді қолдану арқылы емес.
Сонда түсінген бойынша жаман адам болмайды, жамандық болмайды, жаман жыныс өкілі, нәсіл өкілі болмайды. Біз адамдар тек қана жақсы и жаман деп қарастырамыз болды, ха? Басқа адам басқасын қарастырмаймыз.
Әрине, мынандай болуы мүмкін, бір адам 100% жақсы немесе бір адам 100% жаман деген нәрсе жоқ. Бірақ ол адам қандай да бір жақсылық жасайтын болса, не болмаса жамандық жасайтын болса, ол адамның ұлты, тілі, діні, нәсілі маңызды емес. Біз ол адам жайлы хабар таратқан кезде, ол адамның саған жамандығын айтқан кезде, ол адамның шығу тегіне, ортасына сілтеме жасамауымыз керек. Өйткені біз мысалы бір дүнгеннің қылмыс жасағандығын көрсетіп отырып, бүкіл дүнгендер сондай қылмыскер деген көзқарас қалыптастыруымыз мүмкін. Мысалы, Қазақстанда әйелдерге байланысты өте көп сондай таптаурын ойлар кездеседі. Әсіресе жол-көлік оқиғасын, жол-көлік апаттарын саған кезде міндетті түрде бір әйел адам апатқа себепкер болса, не болмаса әйел адам қатысқан жол-көлік апаты орын алса, оның әйел адам жасағандығын айтып өтеді. Бірақ статистикаға қарасақ, ер адамдар әлдеқайда көбірек апат жасайды, бірақ олардың ер адам екендігі айтылмайды. Және мысалы нелер, автоледи деген сөз бар. Автоледи жол-көлік апатын сады, ереже бұзды, үйтті-бүйтті деп солай. Оның жүргізушінің әйел екендігін міндетті түрде айтып өтеді. Осылайша қоғамда әйел адамдар көбірек жол-көлік апатын жасайды деген секілді, не болмаса әйел адамдар көлік жүргізілмейді деген сондай ой көзқарас қалыптастырылады және сол көзқарас одан сайын бекітіле түседі.
Яғни сондай көзқарастар ғадауаттылықтың туына түрткі болады. Мысалы бір әйел адам келіп жол апатына себепкер болса, оны журналист немесе кез келген медиа әйел адам деп қандай көрсетсе, уже әйел адамның машина жүргізуіне немесе әйел адам машина айдағанына, болмаса көлік айдап кетіп барады, машина айдаған әйел адамды көрсең, сенде бір жек көрінішілік сезім пайда болуы мүмкін.
Иә.
Сондай мағынада. Енді қара ореке, осы ғадауат тілі, өшпенділік тілі деп жатамыз. Қалай күресеміз? Қалай күрессек болады? Біздің енді өзің енді осы салада эксперт, қаншама зерттеу жасап жүргендіктен қандай жолдарын ұсынасың, не істеуге болады?
Ең бірінші, біз сыни ойлауды дамытуымыз қажет деп ойлаймын.
Сыни ойлау деген қалай сонда ол? Мысалы, әркім әртүрлі түсінеді. Біреу сыни ойлау деген кезде сынау деп түсінеді. Біреулер басқаша түсінеді мысалы.
Біз мысалы қандай да бір ақпаратты қабылдаған кезде, я болмаса көрген кезде, бұл ақпарат не себепті мен алдыма шығып тұр? Бұл ақпаратты қабылдағаннан кейін менде қандай эмоциялар оянады? Біреуге деген жек көрушілік ояна ма, жақсы көрушілік ояна ма деген секілді. Соны қарастыруымыз керек. Сонымен қатар эмпатия деген нәрсе өте маңызды.
Яғни біз эмпатия дегеніміз өзіңді біреудің орнына қойып көру ба? Сол емес пе эмпатия?
Иә, иә. Мысалы, біз Қазақстанда тұрып жатырмыз қазір. Мен өзім этникалық қазақпын. Және мен ешқашан бір этникалық ұйғырдың, я болмаса этникалық дүнгеннің орнында болып көрмеген. Сол себепті мен ол адамдардың күнделікті өмірде қалай қысымға ұшырайтындығын, не болмаса қалай кемсітілетіндігін білмеуім мүмкін. Кез келген адам өзін сондай бір этникалық топтың орнына қойып көрсін. Мысалы, бір қазақ адам қылмыс жасайтын болса, қазақ қылмыс жасады деп айтпайды. Ал бірақ бір этникалық асылдық топ өкілі қылмыс жасаған болса, сол этникалық асылдық топ өкілінің қылмыс жасағандығын ашық айтып жатады. Осылайша сіз өзіңізді сол этникалық асылдық топ өкілінің орнына қойып көріңіз және сондай хабар сізге қалай әсер ететін еді? Сіз сондай хабарды қабылдағаннан кейін қандай сезімде болатын едіңіз? Мысалы,
ол үшін біз бір шетелдік мемлекетке барып, сол жерде біздің бір мысалы ашылық өкілі жасаса, қазақ өстіп жасады десе, сол кезде ғана сезін алаңыз ба сонда? Сол емес бақы?
Бәлкім. Мысалы, 2020 жылы қысты күні Қордайда өте қайғылы оқиға болды Қазақстан тарихындағы. Этникалық қазақтар мен дүнгендердің арасында қақтығыс болды. Сол кезде әлеуметтік медиада өте көп пікірлер жазылды. Көптеген сол оқиға байланысты әртүрлі ойлар ортаға шықты. Мені ең қатты таңғалдырғаны Қазақстанда тұрып жатқан этникалық өзбек досым болды және сол адам өзінің Қазақстанда қауіпсіз өмір сүре алатындығына және емін еркін жүріп тұра алатынына 100% сенімді емес екендігін жазған екен. Мен сол кезде қатты ойландым. Менде ешқашан ондай бір күмән болмаған. Менде ешқашан ондай қорқыныш болмаған. Себебі мен ешқашан өзімді күнделікті өмірде кемсітуге ұшырайтын, не болмаса адамдардың жек көрушілігіне ұшырайтын этникалық өзбектің орнына қойып көрмеген. Яғни біз өзімізді солай кемсітіліп отырған, шеттетіліп отырған адамның орнына қойып көрсек, бұл ғадауаттылының қаншалықты жаман екендігін және оның қаншалықты әділетсіз екендігін түсінетін едік. Одан кейін тағы бір маңызды нәрсе бар. Әдетте көп адам ғадауат тілін көрген кезде, әсіресе әлеуметтік медиада ештеңе істемей өтіп кетеді. Ол адам, мысалы, ғадауат тілі таратылып жатыр. Ол адам ғадауат тілінің таратылып жатқандығын көріп тұрып, және оның жаман нәрсе екендігін біледі. Бірақ оны қолдамайды да, және оған қарсы ештеңе де айтпайды.
Яғни бейтарап.
Иә, бейтарап емес, негізінде үндемей өтіп кетеді.
Аха.
Бірақ ол адамның үндемей өтіп кетуі ондай жағдайда дұрыс емес болады. Неліктен? Себебі ол адам үндемей өтіп кететін болса да, басқа бір адам өзінің ғадауат тілін, не болмаса жек көру ойларын, өшпенділік тілін таратып, одан сайын пікірлер жаза беруі мүмкін. Яғни біз әлеуметтік медиада, дәстүрлі медиада қандай да бір өшпенділік тілі ортаға шығатын болса, оған қарсылық білдіріп, және оның өшпенділік тілі екендігін талқыға салып, оны сынға алып, оның әрі қарай таралмауына әрекет етуіміз қажет. Мысалы, әлеуметтік медиада көптеген функция бар. Шағым жазу деген секілді, не болмаса авторға ескерту, сенің бұл сөздерің өшпенділік тіліне ұқсайды, не болмаса өшпенділік тілі болып есептеледі, себебі сен осындай-осындай топтарды осылай-осылай кемсітіп отырсың, ал бұл дұрыс емес, бұл этикаға сай емес, бұл құқыққа сай емес деген секілді, солай түсіндірме жұмыстарын жасауға болады.
Яғни біз біріншіден сыни ойлау керекпіз, екіншіден бізде эмпатия болу керек, үшіншіден біз үндемей өтпеу керекпіз. Аха? Яғни оған бір реакция қалдыру керекпіз. Сондай пост Инстаграмнан, Фейсбуктан болмаса кез келген жерде көрсек, оған андай пожаловаться деген не бар, сол жасау керекпіз. Аха? Осында осы арқылы біз күресе аламыз.
Иә.
Рахмет, Оразай, уақытыңды бөліп келгеніңе, алдағы уақытта зерттеулеріңе табыс тілеймін. Құрметті тыңдармандар, жобаны Медианет халықаралық журналистика орталығы Конрад Аденауэр атындағы қордың қолдауымен жүзеге асырып жатырмыз. Бізде бүгін 6-шы эпизод болған. Сіздерге көп рахмет. Келесі эпизодта жүздескенше.
Сау болыңыздар.